Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo ya leo Alhamis asubuhi, Juni 9 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu bajeti ya serikali ya Tanzania iliyowasilishwa jana bungeni inalenga zaidi katika miradi ya maendeleo na kuwapunguzia mzigo wa kodi wananchi.
Kuwasilisha bungeni kwa hati ya dharura katika bunge hili marekebisho ya sheria ya ununuzi wa umma ili kuziba mianya ya upotevu wa fedha katika ununuzi wa umma na kuhakikisha ununuzi unawiana na thamani ya fedha itakayotumika.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Kenya atangaza kuundwa kwa kamati ya pamoja kujadili na kupokea maoni kuhusu hatima ya tume ya taifa ya uchaguzi na mipaka nchini humo.
Hayo ndio tuliyokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wakati Hillary Clinton akifurahia kupata uteuzi usio rasmi wa chama cha Democratic, yeye na mpinzani mwenzake wa Democratic Bernie Sanders wanakaribia kile watiifu wa chama wana matumaini itakuwa kipindi cha maridhiano na umoja kwa chama kabla ya mkutano mkuu wa chama mwishoni mwa mwezi Julai. Clinton alipata uteuzi wa chama baada ya kushinda uchaguzi wa awali katika majimbo ya California, New Jersey, New Mexico na South Dakota, na kumfanya awe mwanamke wa kwanza kuwa mgombea mtarajiwa kwenye uteuzi wa urais katika chama kikubwa cha kisiasa hapa Marekani. Mpinzani wake katika Democratic, Senator Bernie Sanders wa jimbo la Vermont, alishinda jimbo la North Dakota na Montana katika uchaguzi wa awali licha ya nafasi ya Clinton kama mteuliwa mtarajiwa wa urais kwa chama cha Democrat. Sanders anaonyesha ishara finyu za kujitoa. Katika hotuba yake ya Jumanne jioni huko Santa Monica, California, Sanders aliwaambia wafuasi wake alitarajia kumsitisha mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump kutoingia White House, huku akikiri ushindi mkubwa wa Clinton. Wapalestina wawili walifyatua risasi kwa wanunuzi na walaji kwenye eneo la soko karibu na wizara ya ulinzi ya Israel mjini Tel Aviv jana usiku na kuwaua watu wanne na kujeruhi watano. Polisi wa Israel wanaliita tukio hilo shambulizi la ugaidi na wanasema watu hao wenye silaha walitumia silaha za automatic. Polisi wa Israel imewatia mbaroni washambuliaji wote wawili. Mmoja yupo hospitali baada ya kufyatuliwa risasi na kujeruhiwa. Wanasema watu hao wawili wenye silaha ni ndugu kutoka mji wa Hebron huko Ukingo Magharibi. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema baada ya mkutano na wakuu wake wa usalama kwamba huu ulikuwa uhalifu wa kinyama. Tutachukua hatua muhimu zinazohitajika kuwashambulia washambuliaji na kuwalinda watu ambao wanahitaji kulindwa, alisema. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ililaani tukio hilo kwa maneno makali, ikiliita shambulizi la kinyama na la kihoni dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Marekani imezidisha shinikizo kwa mshirika mkuu wa Syria, Russia, ili itumie ushawishi wake kuweza kufikishwa kwa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyozingirwa nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Marekani imeiomba Russia kutumia ndege zake za kijeshi nchini Syria kugawa misaada kwa jamii ambazo zimekatiwa misaada na majeshi ya Rais Bashar al-Assad. Russia kwa hakika ina rasilimali za anga nchini Syria, amesema msemaji Mark Tona jana Jumatano. Na kuongezea, Russia kwa hakika ina ruhusa ya serikali ya Syria kurusha ndege zake. Wizara ya mambo ya nje imekataa kusema jinsi ombi la Marekani lilivyowasilishwa kwa Russia. Pia hakuna habari za awali ambazo zinapendekeza kuwa Russia italikubali ombi hilo. Katika mkutano wa mwezi Mei huko Vienna, kundi la kimataifa la msaada la Syria lilitangaza kuwa litaomba shirika la mpango wa chakula duniani kuanza kuchukua hatua hapo Juni mosi kudondosha misaada kwa njia ya anga kama utawala wa Assad utaendelea kuzuia misafara ya ardhini. Tona amesema Marekani imesikitishwa kwamba kundi mwanachama wa kundi hilo Russia haijachukua hatua yeyote kusaidia ombi la kundi hilo la kudondosha misaada tangu kumalizika kwa mkutano wa mwezi Mei. Kama kiongozi wa taifa lililokumbwa na migawanyiko ya madhehebu, kidini na kikabila, waziri mkuu wa India Narendra Modi anatafuta uelewano na wabunge wa Marekani kwa kutumia ucheshi. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Bwana Modi aliwaambia wabunge wa Marekani kuwa nimeambiwa kazi ndani ya bunge zinafanyika kwa amani. Anasema pia nimeambiwa kuwa mnajulikana sana kwa ushirikiano baina ya vyama vyenu. Bwana Modi alipigiwa makofi vikifuatiwa na vicheko baada ya kutoa kauli hiyo pale alipokutana na wabunge wa Marekani hapo jana. Bwana Modi aliendelea kuambia wabunge hao kuwa hawako peke yao. Alisema mara kwa mara yeye pia hushuhudia hali kama hiyo katika bunge la India. Kwa hivyo anasema tuna mifano mingi ya pamoja. Bwana Modi alisema kushamiri kwa ushirikiano wa biashara na nishati na hata maslahi ya kimkakati, na kuongezea kuwa umbali na hali ya kutokuaminiana ambayo awali iliashiria uhusiano wa India na Marekani sasa ni jambo la zamani. Anasema uhusiano wetu umevuka kusita za historia, na sasa ukweli na muunganiko unafafanua majadiliano yetu, na Bwana Modi alisihi kuwepo na ushirikiano wa karibu zaidi kwa malengo yao ya pamoja. Hotuba ya Bwana Modi ilikuwa ni ya tano kuwahi kutolewa na mkuu wa serikali ya India kwa bunge la Marekani. Hotuba hiyo inafuatia mkutano wa Jumanne na Rais Barack Obama na tangazo kuwa India itajenga vinu sita vya nuklia vitakavyojengwa na makampuni ya Marekani, hiyo ikiwa matokeo ya makubaliano ya kiraia ya kinuklia kati ya mataifa hayo mawili ambayo yalifikiwa mwaka 2008.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanaishutumu serikali ya Eritrea kwa robo karne ya kusambaa kwa ukiukaji mkubwa uliopelekea uhalifu dhidi ya ubinadamu. Tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi ya haki za binadamu kwa Eritrea, ambayo hivi karibuni imetoa ripoti yake juu ya pili ya shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi hiyo, inabainisha hali ya kutisha kwa jamii ambapo hali ya unyanyasaji na kuwalazimisha watu ajira imekuwa ni kawaida na sio hiari. Tume ya wataalamu watatu huru kuhusu Eritrea yenye serikali ya kiimla, haina mahakama huru, bunge la taifa au taasisi za kidemokrasia. Mwenyekiti wa tume Mike Smith alisema kuna mwanya katika utawala na utawala wa sheria ambapo matokeo yake ni hali ambayo uhalifu unafanywa dhidi ya binadamu bila kuhofia kushtakiwa, jambo ambalo limekuwa likitendeka kwa robo karne. Aliongeza kwamba uhalifu huu bado unatokea hii leo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, uhalifu wa kumfanya mtu mtumwa, kufungwa jela, kulazimishwa kutoweka na vitendo visivyo vya kibinadamu vinafanywa kujenga hofu kwa watu na kuuzima upinzani wa kisiasa. Wanaharakati wa jamii za kiraia nchini Sudan Kusini wamekasirishwa juu ya makala ya maoni yaliyoandikwa na Rais Salva Kiir na makamu rais wa kwanza Riek Machar katika toleo la Jumanne kwenye gazeti la New York Times. Katika makala hayo, Rais Kiir na Bwana Machar wanataka kuwepo kwa tume ya ukweli na maridhiano badala ya mahakama ya juu kama ilivyoelezewa katika mkataba wa amani uliotiwa saini mwezi Agosti. Wanaharakati walisema viongozi hao wawili wanajaribu kuzima kuundwa kwa mahakama ya haki na kuwaruhusu wale waliotenda ukatili wakati wa mgogoro wa miaka miwili nchini Sudan Kusini kutowajibishwa. Benny Gideon Mabor wa chama cha sheria nchini Sudan Kusini alisema Rais Kiir na Machar hawana huruma kwa waathirika wa mzozo wa umwagaji damu. Kujenga nchi sio kazi rahisi, tunafahamu hili kwa sababu ni kazi ya maisha yetu, viongozi hao wawili walisema katika ufunguzi wa makala yao. Makala hiyo inasisitiza haja ya kutekeleza uponyaji wa kitaifa, programu ya ukweli, amani na maridhiano, kinyume na uundaji mahakama ya kuwashitaki watu ambao walitenda uhalifu wakati wa vita.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako serikali ya nchi hiyo imewasilisha makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi kwa mwaka 2016 na 17 yenye kauli mbiu ya kuongeza uzalishaji viwandani ili kupanua fursa za ajira nchini, huku bajeti hiyo ikielekezwa zaidi kwenye miradi ya maendeleo. Mwandishi wetu Dina Chahale na ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Makadirio ya bajeti ya serikali ya Tanzania mwaka 2016-2017 ya takriban shilingi za kitanzania trilioni 29.5 iliyowasilishwa bungeni mjini Dodoma na waziri wa fedha na mipango Philip Mpango pia imejikita katika kutatua kero za wananchi, ikiwemo rushwa na matumizi mabaya madaraka, ambapo serikali imetenga takriban shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya kuanzisha mahakama ya mafisadi.
Mheshimiwa Naibu Spika, katika kukabiliana na rushwa na ufisadi, serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 2.5 ili kuwezesha uanzishwaji wa mahakama ya mafisadi. Aidha, serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 72.3 katika bajeti ya mwaka 2016-17 kwa ajili ya shughuli mbalimbali za TAKUKURU ili kuiwezesha taasisi hii kutekeleza majukumu yake kikamilifu. Lakini vile vile katika bajeti ya 2016-17 serikali imetenga shilingi bilioni 44.7 kwa ajili ya kuiwezesha ofisi ya taifa ya ukaguzi kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kukagua na kudhibiti matumizi ya fedha za umma.
Aidha, kwa mujibu wa Dr. Mpango, serikali imekusudia kuwasilisha kwa hati ya dharura katika kikao hiki cha bunge marekebisho ya sheria ya manunuzi ya umma ili kurudisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma katika kuhakikisha zinatumika ipasavyo katika miradi ya maendeleo. 40% ya bajeti ya mwaka huu wa fedha 2016-2017 inakwenda kwenye miradi ya maendeleo.
Kuwasilisha bungeni kwa hati ya dharura katika bunge hili marekebisho ya sheria ya ununuzi wa umma ili kuziba mianya ya upotevu wa fedha katika ununuzi wa umma na kuhakikisha ununuzi unawiana na thamani ya fedha itakayotumika.
Akizungumzia kuboresha maslahi ya wafanyakazi nchini, waziri wa fedha Dr. Mpango amesema ahadi ya Rais John Magufuli ya kupunguza kodi katika mishahara ya wafanyakazi kutoka 11% mpaka 9% itaanza kutekelezwa rasmi Julai mosi mwaka huu. Serikali pia imeongeza ushuru katika bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji baridi, mvinyo, bia na kodi ya usajili na uhamisho wa umiliki wa magari, huku pia ikiondoa msamaha wa kodi ya mapato kwenye malipo ya kiinua mgongo kwa wabunge yanayofanywa kila baada ya miaka 5. Katika hatua nyingine, katika bajeti hii ya mwaka 2016-2017 serikali imesitisha misamaha ya kodi kwa vyombo vya ulinzi na usalama kupitia kwenye migahawa na maduka maalumu, ambapo sasa itatoa posho ya nyongeza katika posho ya chakula ili kudhibiti uvujaji wa mapato uliokuwa unafanywa kwenye misamaha hiyo. Kama walivyokubaliana, wabunge wote wa kambi ya upinzani bungeni walitoka nje ya ukumbi wa bunge mara baada ya naibu spika wa bunge Dr. Tulia Ackson kuingia tayari kuanza kusoma bajeti ya serikali, wakiendeleza kampeni yao ya kumsusia vikao vyote atakavyoongoza kwa madai ya kukataa kuburuzwa na naibu spika huyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mohamed mwenye umri wa miaka 40 ametumia muda mwingi katika maisha yake akijaribu kuwa mwanamme. Katika taksi yake iliyoegeshwa chini ya daraja mjini Cairo, amekata tamaa akisema bila operesheni ya mwisho ambayo itambadilisha kutoka muonekano wa mwanamke na kuwa mwanamme, anatarajia mchumba wake atavunja uchumba wao ndani ya muda wa mwaka mmoja. Anaonekana kama mwanamme. Mohamed anasema kwake wazo la kuishi kama mwanamke ni sawa na wazo la kutokuishi kabisa. Siku niliofanyiwa operesheni ya kwanza, familia yangu yote ilikuwa pamoja nami, anaelezea. Nilikuwa na furaha na kucheka na niliwaambia ninakwenda kufanyiwa upasuaji ili niweze kuishi. Kama Misri mwenye jinsia mbili, Mohamed kwa njia fulani ana bahati kuishi katika nchi pekee ya Kiarabu ambayo inatoa huduma bure ya upasuaji kwa watu waliogundulika na matatizo ya kujitambua kijinsia kama inavyofahamika. Hata hivyo, bahati yake hivi haikuwa ya kuendelea kwa sababu serikali ilisitisha kutoa vibali kwa upasuaji wa aina hiyo katika miezi ya karibuni. Lois Maturu alipokuwa na umri wa miaka 10 alimpoteza mama na kaka yake katika muda wa wiki moja kutokana na ukimwi na kifua kikuu. Miaka miwili baadaye aligundulika kuwa na magonjwa yote hayo. Kijana huyo raia wa Zimbabwe alikumbana na hisia mbaya na manyanyaso ya maneno kutoka kwa wanafamilia kwa sababu ya unyanyapaa unaoambatana na hali yake ya afya, na mwaka 2010 alijaribu kujiua. Lakini hii leo anafurahia miaka yake 24 ambapo anafanya kazi ya kuhamasisha wasichana na vijana ambao wana maambukizo ya HIV. Hivi sasa kila siku ambayo naishi, ninashukuru kwamba ni mmoja kati ya watu milioni 17 ambao wanaadhimisha mafanikio ya matibabu ya HIV kwa miaka kadhaa iliyopita, na inaonyesha kwamba pamoja tuna nguvu kubwa ya kuokoa maisha zaidi, aliwaambia mkutano mkuu wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa jana Jumatano wakati wa kikao cha ngazi ya juu kinachozungumzia namna ya kumaliza HIV na ukimwi ifikapo mwaka 2030. Waandishi wa habari watatu wakiwemo wawili wa Sauti ya Amerika VOA ambao walikwenda kuripoti mlipuko wa bomu katika mji wa Midyat nchini Uturuki walishambuliwa na kundi la wakazi katika eneo jana Jumatano. Mwandishi wa habari wa VOA Mahmoud Mozarslan alisema baada ya shambulizi ambalo alikuwa akichukua picha za video za tukio baada ya bomu la kwenye gari, ndipo kundi la watu lilipomtaka aache kupiga picha. Umati huo ulimrushia mawe na kuvunja kamera yake. Bozelslan alilazwa hospitali kutokana na majeraha kadhaa. Mwandishi mwingine wa VOA Hatis Kamer pia alikuwa anafuatilia tukio la bomu wakati alipoombwa na kundi hilo kuacha kuchukua picha za video. Kamer alishambuliwa kwa mawe na alipata majeraha kichwani. Kamer baadaye aliambia VOA washambuliaji waliendelea kumpiga hata baada ya kuanguka chini. Bozaslan alisema licha ya polisi kuwepo kwenye tukio, waandishi hao wa habari hawakuokolewa kutoka kwa umati uliokasirika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametangaza kuondoka kamati ya pamoja kutoka bunge la Senate na lile la kitaifa kujadili na kupokea maoni kuhusu hatma ya tume ya uchaguzi na mipaka IEBC nchini humo. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatupasha zaidi.
Baada ya vuta ni kuvute kuhusu tume ya uchaguzi ya IBC humu nchini baina ya upinzani na serikali, hatimaye Rais Uhuru Kenyatta amebadili msimamo wake kuhusu mabadiliko katika tume hiyo kwa kukubali kubuniwa kwa kamati ya pamoja kutoa suluhu ya mgogoro kuhusu tume hiyo nje ya bunge. Katika taarifa kwa vyombo vya habari leo alasiri nje ya ikulu ya Nairobi, Rais Kenyatta amesema kuwa amefikia uamuzi huo kupitia kipengee cha kwanza cha katiba nchi na kile cha tatu ibara ya kwanza baada ya kufanya majadiliano na viongozi wa kidini pamoja na maspika wa bunge la taifa na lile la Senate. Pili, amesema kuwa kupitia sheria za bunge wadau wote pamoja na Wakenya watapewa fursa ya kutoa maoni yao kwa kamati hiyo ambayo itajadili tu swala la IBC pekee. Tatu, amelitaka bunge kuhakikisha kuwa wanaainisha sheria za kusaidia kamati hiyo kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Na mwisho amesema kuwa ataongoza mkutano wa Jubilee kuteua jopo la upande wa Jubilee litakalowakilishwa katika kamati hiyo. Kiongozi huyo wa taifa ameshikilia kuwa majadiliano yakubaliwa lakini kulingana na sheria, na kuelezea matumaini kwa upande wa upinzani utateua wafuasi wao katika kamati hiyo.
It is my hope that within this framework that we have agreed with the religious community of this Republic, that our friends in the CORD coalition will also do their part.
Siku ya Jumatatu, mrengo wa CORD ulitangaza kuendelea na maandamano kila wiki hadi serikali ya Jubilee itakapokubali mazungumzo na upinzani. James Orengo ni senator wa Siaya na mfuasi wa CORD.
We have not put out any conditionalities. We are saying let dialogue begin, and as soon as that dialogue begins, we'll stop the demonstrations.
Zaidi ya watu watano waliripotiwa kufariki na biashara kuharibiwa tangu kuanza kwa maandamano ya kushinikiza kuvunjiliwa mbali kwa tume ya uchaguzi na mipaka IBC katika maeneo ya Nairobi, Kisumu na Siaya. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Waislamu kote duniani wanaadhimisha mwezi wa Ramadhan kwa kufanya ibada na kufunga. Nchini Cameroon, Wakristo na wale wa dini za kienyeji wanaungana na Waislamu kwa mlo wa jioni kuonyesha mshikamano dhidi ya kundi la kigaidi la Boko Haram ambalo limekuwa likifanya mashambulizi upande wa kaskazini tangu mwaka 2014. Mwandishi wa VOA Edwin Kinzeka ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Yaunde, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mamia ya watu walikusanyika katika msikiti mkubwa sana mjini Yaunde kusali na kufuturu, lakini sio wote ni Waislamu. Wakristo nao pia wamekuja kuungana na wenzao. Wanasubiri nje kwenye ua wakati Waislamu wanasali. Charlton Zobo ni mkuu katika kanisa la Katoliki hapo mjini.
The message is just one, let Cameroon remain same, Christians and Muslims to live together.
Anasema ujumbe ni mmoja, tuiache Cameroon ibaki kama ilivyokuwa. Wakristo na Waislamu wanapaswa kuishi pamoja, hatupaswi kubaguana, na tunaiombea Cameroon izidi kuwa bora. Cameroon haina historia ya mizozo ya kidini, lakini baadhi wanahofu kuwa uasi wa Boko Haram upande kaskazini unaleta mivutano na mashaka baina ya Wakristo na Waislamu kama walivyofanya nchini Nigeria. Takriban robo ya raia wa Cameroon ni Waislamu. Maafisa wamewakamata dazeni ya viongozi wa kidini wa Kiislamu kwa tuhuma kuwa wanaliunga mkono kundi la Boko Haram. Lakini wale walikusanyika msikitini wanasema watu hawapaswi kujumuishwa. Joseph Ndinga, mkuu wa kikabila katika makazi ya kikabila ya Tsinga Yaunde, anasema kukusanyika kufuturu pamoja ni kuonyesha mshikamano na jamii ya Waislamu ambao watasaidia mapambano na Boko Haram.
It is African tradition. If somebody is either enjoying or in pain.
Anasema ni utamaduni wa Kiafrika. Ikiwa mtu anafurahi au ana maumivu, basi unakwenda kwa kaka yako au dada yako anapofikwa na jambo liwe zuri au baya. Kwa Waislamu, Ramadhani ni mwezi mtukufu sana katika mwaka. Baadhi ya maimamu wanasema ni Waislamu pekee walofunga ndio wanapaswa kushiriki katika futari hiyo. Lakini Muhammadu Labarang, katibu wa msikiti, anasema watu wote wanakaribishwa. Anaanza kwa kusoma dua.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ajma'in. Ya déjeuner collectif qui se passe ici.
Anasema wanakula pamoja kwa heshima na maelekezo ya Qur'an tukufu kuwa waumini wanapaswa kushirikiana na kupata baraka kutoka kwa Mungu. anasema anamshukuru Mungu kuwa Waislamu na wasio Islamu wanaweza kuishi pamoja nchini Cameroon na kuwa wanaomba amani.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Wakati Hillary Clinton akifurahia kupata uteuzi usio rasmi wa chama cha Democratic, yeye na mpinzani mwenzake wa Democratic Bernie Sanders wanakaribia kile watiifu wa chama wana matumaini itakuwa kipindi cha maridhiano na umoja kwa chama kabla ya mkutano mkuu wa chama mwishoni mwa mwezi Julai. Mapigano ya jeshi la Iraq dhidi ya wanamgambo wa Islamic State huko Fallujah hayajasababisha mashambulizi ya kigaidi mjini Baghdad kupungua kama baadhi ya maeneo ya ndani ya mji mkuu wa Iraq yalivyotarajia, msemaji wa jeshi mjini Baghdad alisema jana Jumatano. Baadhi ya vikosi vya ndani vya serikali ya Iraq, baadhi ya maeneo ya ndani ya Baghdad yenyewe yanahisi mashambulizi yalikuwa yanatoka nje ya Fallujah. Kanali Chris Garver, msemaji wa operesheni inayoongozwa na ushirika dhidi ya Islamic State, aliwaambia waandishi wa habari huko Pentagon kupitia mkutano kwa njia ya simu kutoka Baghdad.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Mnamo miaka michache iliyopita, idadi ya nchi zilizopitisha sheria kuadhibu watu wanaokashifu kujia dini imeongezeka. Hiyo inaweza kuwa ni kitendo chochote, ikiwa ni kuzungumza au shughuli ambayo huenda ikachukuliwa inatusi au hata kutokuwa na maana maalum dhidi ya dini ya mtu mwingine au Mwenyezi Mungu au maafisa wa dini au vifaa vya kidini. Kwa kiasi fulani hii inaweza kuonekana kama si wazo baya. Hata hivyo, kutekeleza sheria kukashifu dini katika maeneo mbalimbali ya dunia inakiuka uhuru wa kidini na kujieleza au imani na kudhoofisha ulinzi mpana wa haki za binadamu na kudharau uthabiti wa kijamii. Sheria dhidi ya kukashifu dini zinaipa nguvu nchi kwa mwamuzi wa ukweli wa imani ya kidini, swala ambalo linamulika mara nyingi maoni ya walio wengi, alisema mwakilishi maalum wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Dini ya Kiislamu Aslan Suleiman. Ikitekelezwa, mwisho wake ni kwamba watu wenye imani tofauti wanazuiwa kujieleza au kufuata imani zao za kidini kwa njia ya amani. Sheria za nchi na utekelezaji wake unazusha matarajio na kuleta mwelekeo wa jamii. Kwa hivyo, kwa serikali kupitisha na kutekeleza sheria kama hizo kunazusha mgawanyiko katika jamii, kuhujumu thabiti wa jamii. Na hivyo, bila ya mshangao mkubwa, utafiti unaonyesha kwamba nchi zenye kanuni nyingi na kali dhidi ya uhuru wa kuabudu, ikiwa ni pamoja na sheria za kupambana na kejeli, dini zinakuwa na kiwango kikubwa cha uhasama wa kidini. Marekani iko wazi kabisa katika upinzani wake dhidi ya sheria za kupinga kukejeli dini kote duniani, na inaeleza maoni hayo kupitia njia mbalimbali za ushirikiano, alisema mjumbe maalum Suleiman. Marekani inatoa ushauri kuhusiana athari za sheria kama hizo na kuhimiza nchi zinazofuata sheria hizo kuzifutilia mbali. Tunahimiza serikali kuwajibisha wanaotenda ghasia zinazotokana na tuhuma za kukejeli dini. Tunafanya kazi na asasi za kiraia kuimarisha mazingira ya uhuru wa kuabudu na kuzihimiza mataifa kufanya hivyo hivyo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riyami
na mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.